Neges heddwch ac ywyllus da, 2006.
Arfau a thlodi sy'n lladd o hyd, ac mae hyn yn wir drwy'r byd i gyd.
Mae hyn mor hawdd i weld. Does ond rhaid trwy'r teledu ymlaen. Mae'r cyfan yn glir i'r llygaid. Mae pawb yn cyfrannu arian, ond ydy ni'n gwneud digon.
Fe all pob un ohonom wneud mwy. Yn arbennig ni, sy'n byw yn y gwledydd cyfoethog.
Mae gwledydd tlawd a chyfoethog wedi dioddef rhyfeloedd a thrychinebau naturiol, ond yn wahanol i'r gwledydd tlawd, mae'r gwledydd cyfoethog mewn sefyllfa i ymateb. Gall arian ac adnoddau fod y gymorth mewn trychineb. Dim ond ychwanegu at o fudiau na atlodi.
Gwahoddwn ieuenc sydd y byd i ymuno gyda ni, pobl ifanc Cymru, i dynnu sylw at achosion tlodi dros y byd. Dyma gyfle i ni ymgyrchu i wneud gwahaniaeth, gan ein bod yn credu fod yr hawl gan bawb i fyw, cyn marw.